Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 3 грудня при мікрофоні Євген Рижик. В нашій сьогоднішній зустрічі почуємо про пункт навчання української мови в Черемсі та тамтешній гурт «Гілочка». Пізніше буде про новий номер українського літературного провулка. В програмі також про Білу Підляську як осередок українського руху наприкінці Першої світової війни та про євреїв в Кліщелах. А передачу розпочинаємо від пісні, яку виконує Ірина Федишин.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий там, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Калину, маєш білий цвіт, не журися, славну Україну, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, славну Україну гей-гей розвеселимо. Гей, у полі ярої пшениць золотистий лан розпочали наші українці з москалями та.
Ірина Федишин. Зірка української естради в п'ятницю 15 грудня буде мати концерт в Білостоці «Україна коладує». Виконає вона різдвяні та сучасні пісні, а прибуток з концерту піде на підтримку Збройних сил України. Концерт відбудеться в залі Східноєвропейської академії прикладних наук при вулиці Теплої 40. А тепер про навчання української мови в початковій школі в Черемсі говорить вчителька цієї мови та керівник гурту «Гілочка» Ірина Вішенко.
В Черемсі в початковій школі стараємо ся утримати завжди таких 6 груп. От декілька років є то вже понад 50 дітей. Так що можна сказати, що половина, бо в школі навчається 130 десь там дітей. Майже половина. Ну, по-різному виглядає навчання, тому що старші класи зменшуються трошки. То є перші, другі, треті класи. Завжди десь там, як є дітей багато, то група є більша. П'ятий клас є такий багатий, 14, і третій клас 15 осіб. Ну, є то такі діти дуже талановиті, можна сказати. Охочо роблять, виконують різні завдання, охочо ходять на український. Говорять деякі вже трошки, так що приємно часом почути вже так по-своєму. по українськи. Ну, ми з кураторієм отримали такі підручники «Подорож по Україні», «Зошит вправ», можна сказати. А працюємо в більшості на наших старих таких підручниках. Маємо теж свою стару програму. Але діти і читають, і познають алфавіт, пишуть.
Чи готуєтеся вже до свят?
Ну так, щороку стараємося для них щось так трошки атракції якісь зробити, таких святкових. Тамтому році були варштати різні, оздоб таких святкових, пірніка випікали. В цьому році теж плануємо.
Ну, звичайно, є така ситуація, що багато тих учнів, які вивчають українську мову, є учасниками вашого колективу «Гілочка».
Так, бо понад 20 дітей, ну 30 дітей ходить на ансамбль на «Гілочку», так що то є багато.
Колядки вже вивчають?
Так, колядки вже трошки помалу діти саме вивчають, бо готуємося до конкурсу 21 грудня. Бог ще рождає зірка сіяє в Білську Підлаському, який відбудеться 21 грудня. То також організує Союз і ми вже беремо декілька років в тому участь. Ну, здобуваємо теж місця. А «Гілочка» готується теж до концертів. В суботу 25 листопада виступали в Старій Корніці на таких зустрічах з східною культурою.
То є Південне Підлашша, там Біла Лосиць.
Так. No, дуже приємно теж дітей там привітали. Ми показували наші всі пісні, які там співаємо наші з Підлаща, теж з України. Показували теж наш танець, який вже діти вивчили. Так що такий виступ наш був більше півгодини. В Старій Корніці нам дуже подобався такий обряд, був показуваний, як колись ходили в свати. To było u wykonaniu ichniemu w polskiej mowie, ale też można było poczuć słowa taki troszkę перемішane z ukraińskiego. No i nas to też tak troszkę zaciekawiło, że tam gdzieś wplitaje się ta kultura ukraińska.
Tam ona była, opisywał profesor Mikola Jańczuk.
No tak, dla nas to ciekawe było poczuć, to że no, to jest jakby, że z drugiej strony Buchu, województwo mazowieckie, było dużo ciekawe, przyjęły nas dużo dobre. Był jeszcze taki pokaz Ligawok. To był w miejscowej czołowiczej ansambl. Też dużo dla nas ciekawe zobaczyć. Organizowało to koło gospodyń wiejskich, korniczanki. Mamy zaproszenia wże na żniwny obrad w sierpniu własne do nich, ale też gotujemy kolatki na 17 grudnia, jaki mają odbywać się w Czeremsi, w Domu Kultury. Tam organizuje Sojusz Ukraińców Podlaszcza, tak że roboty jest bohato.
співала гілочка з черемхи. Цими днями вийшов з друку черговий номер українського літературного провулка. Його видавцем є товариство приятелів Скансену матеріальної культури Холмщини і Підлашша в Голі коло Володави. Про зміст річника говорить голова редакції, поет Тадей Карабович.
Хочу повідомити, що вийшов український літературний провулок, щорічне видання про літературу та поезію. І це вже чергове видання, 23-й том. Як завжди, у ньому дуже багато матеріалів з Підляша. І оскільки тут слухач буде з Підляша, то я би хотів зосередитися, власне, на тих матеріалах, тому що, можливо, хтось захоче придбати це вартісне літературне видання. Незабаром він буде в офісі Союзу українців Підляша і в редакції часопису «Над Бугом і Нарвою». Як завжди, власне, в провулку дуже багато поезії. Є також проза в цьому році, воєнна проза, тому що видання якби нав'язує до війни в Україні, до того, що відбувається зараз на фронті. Але є дуже цікаве листування поета Івана Киризюка з Більська Підляського з відомим краєзнавцем Іваном Ігнатюком. І це листування фактично, воно займає там дуже багато місця в провулку, але воно показує якби такий відтинок часу, коли ті два поети, краєзнавці, діячі для поширення української ідеї на Підляссі листувалися. Є також кілька матеріалів, зв'язаних з літературознавством, в тому числі Віктора Яручика, стаття про українську літературу на Підляссі. Можливо, що цей матеріал може зацікавити також в аспекті мовознавчому, тому що вчений описує таку ремарку якби переходу від говірки в свідомості українських літераторів на Підляссі до української літературної мови.
Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску. Не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Бо на горі, на листі туман над ярами. Бо на горі, на листі чорти з відьмаками. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Там шугає така нечі, що гріхи дивитись. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Там шугає така нечі, що гріхи дивитись. Чорнороги, круторогі, очі як лещата. Жінка в нього чорна жаба, бридка та вусата. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. От такі жінки в кунцарстві гвайні молодиці. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. От такі жінки в кунцарстві гвайні молодиці. Чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку. Може їй платити златом та водить до шинку. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Не ходи, Орись, на гору, а чекай на приниця. Ой, гойдріці, дріці, ой, гойдріці, дріці. Не ходи, Орись, на гору, а чекай на принця. Лай, лай, ла, 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 ла.
Наприкінці Першої світової війни важливим осередком українського руху стало місто Біла Підляська, говорить історик з Сарнак Рафал Дидич.
Біла Підляська стала się ośrodkiem ruchu ukraińskiego pod koniec I wojny światowej trochę z przypadku. Pewnie dlatego, że większość ośrodków z Wołynia były zajęte przez armię austriacką. Austriacy nie bardzo chcieli wpuścić tam organizacji ukraińskich. Dlatego też Ukraińcy mogli działać na terenie okupacji niemieckiej. No i Biała tutaj była właśnie tym miastem. Powiat chełmski był na terenie okupacji austriackiej, powiat włodawski, Radzyń i wyżej to już tereny były okupacji niemieckiej. Jeżeli patrzymy na Chełmszczyznę, południowe Podlasie.
I skąd się wzięli ci aktywiści?
Aktywiści byli to żołnierze armii rosyjskiej, którzy dostali się do niewoli niemieckiej, austriackiej i tam właśnie w obozach zaczynali pracę oświatową, przygotowali się do tej pracy oświatowej i w momencie pojawienia się możliwości przybyli na tereny Białej, na tereny Podlasia, Polesia. Główną działalnością ukraińskiej chromady, prawda, czyli tej organizacji powstałej na terenie właśnie Podlasia, Polesia, była głównie organizacja, działalność oświatowa, tutaj zakładanie szkół. Z lewej strony rzeki Bug to było 23 szkoły, natomiast na terenie Polesia, Wołynia, tam gdzie mogli działać, było tych szkół więcej, około 80. Problem był olbrzymi analfabetyzm wśród tej ludności. Kolejny problem organizacyjny. Budynki szkół, które w dużej części zostały zniszczone w czasie bieżeństwa, w czasie działań wojennych. Problem był też bardzo prozaiczny, czyli po prostu finansowy. Skąd pokryć wynagrodzenia tych ludzi? A więc też i ukraińska chromada miała za zadanie właśnie zdobywać te środki, które uzyskiwano często przez zbiórki wśród tych więźniów obozów.
To było też pismo Rydne Słowo.
Tygodnik Rydne Słowo, właśnie jednym z działań podejmowanych przez ukraińską chromadę, czyli tą organizację powstałą w Białej w kwietniu 1917 roku, założono przez Związek Wyzwolenia Ukrainy. Oprócz działalności oświatowej była właśnie działalność kulturowa, którą nośnikiem miała stać gazeta wydawana w języku ukraińskim. Może tak druga, bo pierwsza była gazeta Bóg, która ukazały się dwa numery raptem w 1905 roku i władze rosyjskie, carskie zlikwidowały tą inicjatywę. I właśnie Rydne Słowo było pierwszą ukraińskojęzyczną gazetą ukazującą się na terenie Chełmszczyzny, na terenie Podlasia. Ukazywała się od czerwca 1917 roku do początku stycznia 1919 roku. Co tydzień w nakładzie 2000 egzemplarzy była rozkolportowywana właśnie przez szkoły, przez komórki ukraińskiej chromady, też przez władze niemieckie, władze tutaj administrujące, władze wojskowe administrujące właśnie tymi terenami. Także dla wielu osób zamieszkujących ten teren był to pierwszy kontakt z pisanym językiem ukraińskim. Już według zasad ukraińskiej pisowni, bo też właśnie w jednym z pierwszych numerów Rydnego Słowa pojawiało się informacje.
Jak się czyta
poszczególne głoski.
Po tym pokoju brzeskim akurat część tego terenu wchodziła formalnie w granice Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Formalnie tak. W momencie podpisania traktatu brzeskiego z Ukraińską Republiką Ludową władze niemieckie, tureckie, bułgarskie i przedstawiciele i Austro-Węgier, podpisując tenże traktat, no, zapewnili tutaj granice zachodnie Ukrainy, właśnie mniej więcej w zbliżonym kształcie do po prostu gubernię chełmską, wcześniejszą powstał w 1913 roku gubernię chełmską, przyłączając właśnie do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na północy to było tak opisane mniej więcej miejscowościami na wschód od Międzyrzeca, Radzyń, Sarnaki, Mielnik, Wysokie Litewskie. I te tereny właśnie tak gubernii chełmskiej, Brześć tutaj też wchodził w skład. Funkcjonowanie też administracji tutaj ukraińskiej. To oczywiście cały traktat brzeski, czyli przyłączenie Chełmszczyzny do Ukraińskiej Republiki Ludowej, spotkał się z olbrzymią akcją protestacyjną Polaków, organizacji polskich tutaj, co szczególnie mocno utkwiło na terenie Austro-Węgier. Tak, Austro-Węgry, które musiały się liczyć z Polakami, dlatego też powstanie administracji na terenie okupacji austriackiej praktycznie było niemożliwe. Czy administracji, czy później próby powstawania szkół ukraińskich na Chełmszczyźnie praktycznie uniemożliwiło to. Natomiast, tak jak powiedziałam, okupacja niemiecka, tutaj była możliwość funkcjonowania, dlatego też właśnie ośrodkiem władz Chełmszczyzny stał się Brześć, który tak naprawdę na tej Chełmszczyźnie nie leży.
Let's go!
Так 17 років тому співав більський гурт «Ранок». А на закінчення передачі тема кліщелівських євреїв. Про їхню трагічну долю говорить Іван Мацкевич з Варшави, родом з Пущанського села Піски.
Перша інформація є з 1580 року і є то оренда на карчму. Но євреїв не буде дуже, бо хутко, бо в 1688 році кліщелі приймають право. De non tolerandis judeis і євреї не можуть жити в рамках міста.
Може, на селе?
Очевидно, так. І тут, як можна подивитись, є інформація про те, що вони тримають карчми на трактах.
В якому році тут якби вже є право на поселування?
Ну, конець Першої Речі Посполітої, так. Пруски і тоді вже нема ще того заказу. І вони стопньово вже появляються. І ми бачимо в тих документах податкових, що їх лічба щораз більша. Більша. І в другій половині XIX віку ще є сильна міграція зі Всходу. Вона цілий час, власне, можна би сказати, на святих землях більш зі Всходу, ніж з Заходу. Уже від часу Катерини Великої вона проваджує таке право, котрому вони можуть воно жити в західніх губерніях.
Повертаючи до 19 століття, був той перепис російський перший, ну тут євреїв було багато, понад 700 осіб.
Так, 700 осіб, і тут є документи, які показують, що їх лічба хутко міняється, і треба ще тут доказати, що на їх лічбу має вплив стан здоров'я, то значи є епідемія. І вони, очевидно, всіх дотикають. І люди утикають, нікотори умирають, в їх місті приїжджають другі.
Очевидно, їхні професії – то передовсім ремесло і торгівля.
Так. І оренда, як ми бачимо, є хороші праці антропологів і істориків для Другої війни, які показують, що на вьосках є євреї. І, що цікаве, бувають то, що малженства мішані. Чи вони так чи інакше теж можуть орендувати землю? Але то рідко.
Трагічний фінал тої групи кліщела був подібний, як в інших містечках.
Було в październік, так як преч в всіх сторонах, październік 42-го року. І Симха Бурштайн, який пише о тому 4 літа пізніше, пише о гайнівських жидах, пише з дуже дужою лічбою шчагулів.
А відомо, як багато євреїв пережило Холокауст?
Завше буде питання таке, що були теж переховані і були забивані євреї, які утікали з інших місцевостей. І також в Кліщелівських, і то є сказане, 6 осіб, є таке питання, хто утік, як далеко утік, і чи йому повезло, і ми ось тому не знаємо. Знаємо єдину ситуацію євреїв, які пережили вивозку до Треблінки, а потім, як в околицях Старини і в околицях Войновки, вони в ліс, в землянки ховалися, але ті землянки зостали відкриті. І тут появляється знак запитання, хто і коли. І люди знали, з Войновки знали, що там є гроби чотирьох, а коло Старини неодкритих двох євреїв. Ті, що були в лісі коло Войновки, 10 років тому фундація відкрила і зазначила ті міста. І ми знаємо, що правдоподобні вони кліщелівські, але правдоподобні, бо не знаємо їх з імені і назвиська. А некоторі утікали з Брześcia, наприклад, і тут появлялися. І то, що могли бути в тих гробах збірових. По війні то, що бувають преслідування, то, що бувають бійки, то, що буває смерть. Акурат в околицях Кліщел, але є гроби, тільки не відомо, чи то кліщелівські. Жиди.
А спогади того з Симхи?
Ну właśnie, to jest specjalno taki znak zapytania, bo mnie wynkaże jeszcze lepszy kliszczelówek niż Perec Hirschbein, który zrobił karierę w Hollywood. Bo on pojechał, on uciekł, można by сказać, zrobił karierę, bo nie był w Kliszczelach. A on opisuje, on je, on jeszcze wychodzi poza Kliszczele i daje świadectwo tych ostatnich chwil. W jidysz, prawdzie.
To jest dokument, de więc barażne.
W Yad Vashem, ale przychowuje przekłady tych dokumentów w Żydowskiemu Instytucie Historycznemu w Warszawie, ale on jest ogólnodostępny, tak, co można o jemu przeczytać. Natomiast Jan w świetomu krótkomu periodowy, Jan nie znał, jak zabrać za to, jako przejść do Wida też jemuś, kudy on pojechał posli. Bo on w 46 mu składaje się ty. Симха Бурштайн, Бурштін, Бурштайн, Бурштейн, бо так записували його. to pytanie, mnie кажется, dużo ciekawe.
Говорив Іван Мацкевич з Варшави, родом з села Піски. І то вже все сьогодні. Наша наступна передача взавтра о 18 годині 30 хвилин. З вами був Євген Рижик. Співає Ірина Федишин. На все добре, бережіть себе.
Хлопці, хлопці, сині карі очі, ви пішли з дому лютневої ночі. Україну рідну захищати, зміну смерті в очі заглядати. Хлопці, хлопці, з полум'я і сталі, сильні, мужні, витривалі. Ворогам свободу вашу не здолати, силу духу темряві не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе в молитві, ми переможем в цій битві. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе.
Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе.